Hvala vam što pratite Karavan žena Zmajeva. U ovom podcastu razgovarat ćemo o mnogim zanimljivim temama, a kad imate ovoliko zmajica u jednom studiju, to je pravo zadovoljstvo. Pa evo, krenimo ovako redom. Marija Ignjatović, suvlasnica i direktorka preduzeća Novitas Consult, stiže nam iz Šapca. Marija, dobrodošli.
Hvala.
Tu nam je, tako je, Ljilja Matković, ona je stigla iz Loznice, vlasnica i direktorka Ekotima. Hvala što ste se odazvali pozivu.
Hvala vama.
Moja imenjakinja Tatjana Todorović iz Zrenjanina stiže iz Agrodukata, vlasnica i direktorka. I Dragana Čalija, takođe vlasnica i direktorka preduzeća Saint D & Co. iz Novog Sada. Hvala što ste se odazvali ovom pozivu. Mi danas kao prvi zadatak moramo da odgovorimo na ono što je naziv projekta, a to je Ugledaj se na mene. Ja znam da ste sve četiri od onih skromnih žena koje guraju napred svakog dana u svojim preduzećima i pokušavaju da izguraju poslove na najbolji mogući način. I vaše priče danas treba da budu primer nekom ko prati ovaj razgovor i kaže, ej, kad su mogle ove žene, pa odvažit ću se i ja i krenut ću u žensko preduzetništvo. Moram da kažem da sam imala priliku da upoznam vašu mamu, da, i da je vaša mama Dragica imala jednu od najslađih krilatica u životu. Kad se me pitala kako uspevate da budete tako uspešna preduzetnica, ona je rekla, lako, požuri polako.
Da, da.
Jel se rukovodite modelom vaše mame?
Tako je, uvek se rukovodi modelom i ona ima mnogo, mnogo izreka koje treba jednom da napišemo svi zajedno, mi u preduzeću i da i to implementiramo na najbolji mogući način. Ali ono što je bitno da ta energija koja struji među nama i uopšte i u menadžmentu i energija koju ona prenosi je stvarno fantastična, tako da eto, stigli smo do lepih ideja, do lepog preduzeća, do lepih uspeha.
Zanimljiva je delatnost kojom se bavite i inovativna. Nema mnogo preduzeća koje imaju sličan opis posla. Kako biste predstavili Novitas najjednostavnije?
Novitas Consult jeste preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sad kad mi to kažemo, to je stvarno onako malo zvuči rogobatno. Ljudi ne znaju i nemaju dovoljno svesti o tome šta je uopšte profesionalna rehabilitacija. I uglavnom nas vide kao neke agencije za zapošljavanje, pa treba dosta vremena da se objasni kako se funkcioniše, ali tačno je da je inovativno i da je osnovna ideja kojom smo se vodili, to jest Dragica je predložila tu ideju 2011. godine, da osnovimo preduzeće, da zapošljavamo osobe sa invaliditetom i da na taj način doprinesemo efikasnijem humanom društvu i efikasnijem radnom ciklusu u samom preduzeću i u matičnom preduzeću tad kada smo imali trgovinu, da, kada smo počeli. Tako da, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, ja bi se malo samo vratila na taj neki zakonodavni deo. Ove godine je 10 godina od zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Inače, zaštitne radionice postoje od 1946. godine, koje su zapošljavale osobe sa invaliditetom, to jest invalide rada u velikim, ogromnim holdinzima i kompanijama kao što su Zorka, Jumko, Zastava, Javor, eto sad se sećam nekih preduzeća i od tih zaštitnih radionica imali smo 20 državnih društvenih preduzeća i sada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju od osnivanja, od donošenja zakona ima 60 i nešto. Tako da se upravo ovo socijalno preduzetništvo na ovaj način širi. Meni je drago što se ta svest među ljudima, među privrednim sektorom pojačava.
A sad kad smo kod zakonodavnog, Ljiljana je imala iskustvo kako zakonski regulisati i osnovati preduzeće sa delatnošću koje je želela u tom trenutku. Ali predpriča je da zapravo svega ovoga ovako uspešnog ne bi bilo da niste došli iz Sarajeva i da niste rešili da uprko svemu ostanete u Srbiji, a ne odete kao većina vaših prijatelja u inostranstvo?
Moja priča životna i poslovna bila bi atipična za neka uređena društva. Bila bi gotovo neka ekskluziva. Dobre. Ovde na Balkanu. Moja priča je, tako reći, poznata svima i mnogi su prošli kroz nju. Početkom ratnih zbivanja 92. ja sam kao izbeglica došla u svoj rodni grad, u Loznicu, gde sam našla utočište kod svojih roditelja. Imala sam krov nad glavom, lepu reč, podršku, ali egzistenciju sam morala da obezbedim, jer to nisam imala. Od tatine penzije nije se moglo dugo preživeti, tako da sam ja odmah se uhvatila u koštac sa tim nedaćama, sa tim problemom i gledala kako da nađem izlaz. Suprug je ostao u Sarajevu, dakle, bila sam samo ja i sin od 3,5 godine. I eto, imala sam kratkotrajno iskustvo u poslu, jedno i po godišnje iskustvo u toj delatnosti i videla to kao jednu dobru ideju, otprilike nekako ugledala na tržištu prostor gde bih mogla da se pozicioniram sa firmom. Tako je nastao Eko Tim krajem 92. odnosno 1. marta 93. zvanično. Tako da smo počeli da radimo, tako da je iduće godine otprilike 30-godišnjica postojanja firme, koja se od samog početka bavi uslugama, specifičnim uslugama, kontrole štetočina i kasnije proizvodnjom biocidnih preparata protiv glodara. Dakle, naša delatnost su deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija i tako dalje. Ono što je, recimo, bilo u fokusu, da kažemo, naročito prošle godine.
Dobro.
Eto, kažem, imala sam sreću i podršku, neku malu ušteđevinu porodičnu i tako, bukvalno od ničega, iz jako teške pozicije, krenula. Tada u našoj zemlji, koja se raspadala, nije bilo svetla na kraju tunela. Nije bilo kredita, nikakvih podsticaja, subvencija, da ne pričam o tome. Dakle, prosto je bilo nemoguće i suludo počinjati bilo kakav posao u tim uslovima, ali ja sam morala. Imperativ je bio obezbediti egzistenciju za sebe i za dete. Kasnije suprug se pridružio poslu, tad je već bilo lakše i eto, to bi bio neki početak.
Moram da kažem, sve vaše priče zapravo i žena preduzetnica koje sam sretila imaju, zvuče kao neki predložak za neke filmove i scenarije o tome kako, da kažem, iz nečeg malog poraste nešto veliko što posle obezbeđuje egzistenciju brojnim porodicama zaposlenih koji rade kod vas i tako dalje. Evo, Tatjana, kad biste se vi sad iz pozicije ovakve firme kakva jeste vaša, vratili ono vreme kad je sve počelo u jednoj zakupljenoj prostoriji, kako biste prepričali početak priče o Agrodukatu?
Slušajući sad Ljilju, pre mene je gotovo da je to vrlo slična priča i moram da kažem mladim ženama koje razmišljaju o tome da li da uđu u preduzetništvo, da moraju da znaju da niko od nas nije ušao u preduzetništvo iz neke jako udobne pozicije i tako razmišljajući šta će, gde će, nego je upravo iz ovih egzistencijalnih problema ušao tamo. Znači, to je vrlo slična priča s tim što je Ljilja rekla da su imali malu ušteđevinu porodičnu, a mi smo krenuli iz minusa. Kako se to desilo? Tako što smo otišli po robu Župu Kruševac i u povratku smo stali da ručamo i kako smo robu doneli u jednoj staroj ladi Samari koja nije mogla da se zatvori prtljažnik od te robe. Onda možete misliti koliko je to bilo malo robe kad smo to stavili u jedan prtljažnik i zavezali smo nekim kanapčićem i dok smo mi ručali, neko nam je izvadio jednu kutiju. Dok smo došli kući, mi smo već bili u minusu pre nego što smo počeli da radimo. Dakle, počela sam da radim to zapravo iz egzistencijalnih razloga, upravo zato da preživim i ja i dete i porodica i tako dalje. I ja često kažem, ako su ljudi zaista grebali za posao i rukama i nogama i tražili posao, onda čini mi se da sam ja to radila i noktima i zubima. U takvim teškim vremenima 92. i 3. godine, vreme hiperinflacije, kada nemate kompjutere, mobilne telefone, nemate ništa i zakupite kancelariju i sednete i pitate se, a šta ću sada? Odakle da krenem i šta da radim? Ja sam uzela jedino što sam imala, to je bio debeli telefonski imenik i jedan fiksni telefon iz te zakupljene kancelarije, okretala redom sve firme koje su bile u tom imeniku po celoj Srbiji. Naravno, predstavite se tamo, nikom ništa to ne znači, još malo pa ni vama to ništa ne znači kad kažete ko ste. I pitate ih da li možda imate neku robu da ponudite i da li vam neka roba treba. I tako sam zaradila svoj prvi novac kad sam spojila kupca i zapravo posredovala u kupoprodaji jednog šlepera ulja. I od tog novca, od tih 250 maraka tadašnjih, smo mogli da živimo mesec dana. Danas mi imamo 50 zaposlenih, imamo kompletnu logistiku, imamo svoj magazin od 1700 kvadrata, silos i tako dalje i tako dalje. I to nije bilo jednostavno i nije bilo lako, pričat ćemo i o tome, ali da jeste bilo lepo i da čovek kada sad pogleda unatrag može da kaže u redu, ali mi smo to uspeli, mi smo preživeli i tako dalje, jesmo. I ono na što sam ja najviše ponosna jeste što smo uspeli da stvorimo porodičnu firmu u kojoj danas radi treća generacija. Mm-hmm. Moj otac je počeo da radi u toj firmi, vrlo kratko, par meseci dobio je infarkt, ali je profilisao firmu u smislu onoga što radimo na neki način i danas. Dakle, bavimo se prometom pesticidima, stočnom hranom, đubrivima, semenima i tako dalje, kompletnim repromaterijalom za poljoprivredu. I sada su tu ušli i treća generacija, moja ćerka koja je diplomirala fitomedicinu i zet koji je također agronom. I to je ono na što sam ja najviše ponosna, zapravo da smo uspeli da prenesemo na treću generaciju. Inače, u svetu 85% firmi su porodične kompanije. 70% od njih prestanu da rade smrću vlasnika. Znači, tek 30% prežive za drugu generaciju i od toga što pređe u drugu, tek 12% uspe da prenese na treću generaciju. I tako da mislim da je to zapravo naš najveći uspeh pored te agilnosti koju porodične firme imaju, taj porodični duh koji svi nosimo kroz tu firmu.
Ja sad, koliko sam shvatila, Dragana, iz vaše biografije, vi ste još za vreme studija znali da želite da se bavite preduzetništvom i ono što je bila neka vizija, bila je da napravite firmu u kojoj će zaposleni voleti da rade, gde će uživati da dođu na posao i to stvarno zvuči kao neka meka, ono najlepše moguće mesto, kao idem na posao i radujem se tome. Kad smo već kod statistike, kaže da 82% populacije svetske mrzdi poslove koje radi. Dakle, kako to na studijama neko shvati da će biti preduzetnik?
Pa pre svega, ono što je bitno jeste upoznati sebe. I to je nekada i najteže, jer treba priznati sebi ko si i u skladu sa tim se nekako izboriti da se možeš i ponašati ili reći ćemo i delati. I negde na tokom studija, eto, da kažemo, završila sam elektrotehniku i smer softverskog inženjerstva. Zna se da sa elektrotehnikom i računarima ide sedenje 8 sati, odnosno da zahteva taj neki, danas kažemo, sedentari posao, gde moj karakter to baš i ne trpi. I koliko god to bilo onako izazovno i koliko god bilo interesantno gledati da nešto napraviš sutra što će ugledati sad uzdan ili što će neko što se tiče softvera koristiti, to se skroz kosilo sa mojim karakterom koji je jako živ, dinamičan i neko bi rekao ne drži me mesto. I negde sam uvidela da taj moj karakter i veštine je bolje iskoristiti na neke druge poslove, a da u stvari to programiranje će biti neka osnova i baza od koje ću krenuti i bukvalno prvi korak u toj nekoj, nekom potencijalu koji može da postoji. Sa druge strane, malo je ređiću, malo je ljudi koji se bave inženjerstvom i programiranjem, a da imaju tu mogućnost i da su spona i nekih tih soft skills, management skills, liderskih sposobnosti. To je više tip ljudi koji su onako introvertni i koji vole da su u toj svojoj nekoj zoni komfora sami sa sobom, raditi od kuće, sedeti, ne previše komunicirati i tako dalje. A sa druge strane, mene je onda izdvajalo to karakterom što je bila u suštini lepa spona. I kada sam to prepoznala i ja i moji profesori ili kolege, sam krenula da negujem i te veštine i da i u njih ulažem dosta energije, napora, edukacije, jer sam znala da će doći moment kada će se to i isplatiti ili iskoristiti.
A je li vam pomoglo, pitanje se odnosi na sva četiri, evo da krenemo, Dragana, od vas, je li vam pomoglo Udruženje poslovnih žena Srbije? Ono što ja stičem kao utisak, mislim, žao mi što nisam preduzetnica, da se učlanim, pravo da vam kažem, da konkurišem i za titulu Zmajice, ali sad šalu na stranu, vi zaista izgledate kao da ste fantastično umrežene. Ja sam sad prisustvovala jednom susretu gde je bila više žena članica Udruženja. To nekako, ne samo što izgleda kao umrežene smo poslovno, podržavamo jedna drugu i pomažemo, to izgleda kao da je preraslo u neko prijateljstvo. Kako ste se vi učlanili u udruženje?
Odlično pitanje, evo, da ja krenem od toga. Dve priče bih ispričala. Pre svega, pošto ste rekli da je udruženje već postalo i neki vid prijateljstva i slično, meni je Udruženje poslovnih žena bilo neka zvezda vodilja ili merilo uspeha. I na početku, kada sam i osnovala svoju firmu, kao moje koleginice, reći ću, bilo je teško i nekako od nule, bez klijenta, bez zaposlenih, bez novca i samo svoja neka luda ideja. Videla sam i manifestaciju Cvet uspeha, odnosno Žena Zmaj, i to mi je bilo, jao, zamisli, ja dobijem tu nagradu. Zamisli, ja budem na podijumu i dobijem tu nagradu. Pa to će stvarno značiti da ja jesam uspela u svojoj nameri. I negde je to onako meni ostalo urezano kao merilo toga da ja stvarno jesam uspela u onome što sam zamislila ili krenula, što se evo i desilo. Tako da je za mene, kažem, imalo neki dodatni značaj. A kako sam došla do samog udruženja ili kako sam se učlanila, bilo je sasvim slučajno na sajmu u Novom Sadu, odnosno nakon sajma, kada se sve završavalo, upravo gospođa ovde, Ljilja iz Loznice i opet koleginica iz udruženja Coja, zajedno smo nekako krenuli spontano, puni utiska sa sajma, i ko si, šta radiš, odakle ti tu, ajmo mi na kafu, i pre svega na kafi saznamo i da postoje tu neke rodbinske veze, a sa druge strane da delimo taj duh preduzetništva Ljilja je rekla, ne, ti moraš da postaneš član udruženja jer smo tamo svi slični i jako velika podrška postoji od strane žena jer samo mi znamo kroz šta se dodatno borimo u tom svom cilju i pohodu, što se spolja možda ni ne vidi, a mi koji smo prošli kroz to jednostavno možemo da razumemo jedni druge.
Ljiljo, koliko ste još žene učlanili u udruženje?
Pa ja mislim tri. ali sam puno više pričala u udruženju, odnosno mnogo više njih je potencijalnih možda budućih članica. Ja sam također došla slučajno, opet sam čula za udruženje i nekako naslutila da bi to moglo biti nešto za mene. Malo je smešno kad ja to pričam na taj način da sam ja okružena patrijarhatom. Imam dva sina, Zlatna, divna, imam supruga, imam brata, dakle, nisam imala sestru i svekra, devera i tako dalje. I svi oni na neki način gledaju mene, recimo. Meni je falilo ženske energije. Ja sam osetila da mi to nedostaje i onda sam ne samo zbog toga, nego upravo pre svega iz razloga da bih stekla poslovne kontakte, da bih proširila svoja znanja kroz udruženje i tako dalje, ali i zbog toga, i zbog tog druženja, i zbog toga što mi tu imamo jedan dodatni motiv, jednu dodatnu, reći ću, snagu i energiju koju prepoznajemo. Jer moje mišljenje ne mora biti tačno, ali ja sam uverena da je tako, da se preduzetnik ne postaje. Da je to neki nerv koji ti ili imaš ili nemaš. Naknadno sam negde pročitala da je 3% na zemaljskoj kugli ljudi koji su se osmelili da odu, registruju, da krenu od nule i osnuju svoju firmu. U udruženju vi dobijete mogućnost da pohađate radionice gde se usavršavate, da idete na seminare, kongrese koji okupljaju i ovde u regionu, u inostranstvu, koji okupljaju žene koje su kao vi, gde se mi dodatno osnažujemo. Nije to isto. Naše kolege, preduzetnici, imaju drugi vid, recimo, komunikacije međusobne. To je uglavnom druženje u kafanama gde se znamo svi, jel, sklapaju poslovi
u muškom svetu.
Mi nemamo vremena za takva druženja. Nas, pored posla, čeka mnogo drugih obaveza. Mi smo sve i majke, Dragana će biti, i naravno domaćice. Brinemo o starima, brinemo i o mladima i o starima i pored svih poslovnih obaveza. Tako da mi nemamo vremena. Meni je ta aktivnost u Udruženju poslovnih žena Srbije bila veliki vetar u leđa. To je jedan period, ja sam nekih 7 godina u druženju, 8. To je već bio jedan period kad su moji sinovi odrasli, postali svoji ljudi, gde sam ja osetila da imam prostora da se dodatno angažujem. Posao je već bio uhodan, već mnogo su nam pomogle, naravno, moderne tehnologije. Sve je to bilo uključeno i pomoglo jako. Na tom početku kad smo kretale u preduzetništvo, to je Tanja dobro rekla, imao si fiksni telefon, sedneš u auto i od firme do firme, ja. Dobar dan, imamo da ponudimo usluge i tako dalje. I tu je trebalo i vremena i mnogo više truda. Sad je to
ubedljivosti.
Da, pogotovo u uslugama koje mi pružamo. Kad je misaona imenica bila obezbediti redovno platu, ko još misli na miševe i na, i na bube i tako dalje. Tako da je posao postepeno rastao kako se ukazivala ta potreba. Kažem, udruženje je nešto što bih ja preporučila svim ženama, preduzetnicama. To umrežavanje, udruživanje neophodno je. Ženama je to prosto neki dodatni i motiv i snaga i prosto prepoznatljiv si i na taj način i kroz udruženje.
E sad, ako neko može da kaže da je od malih nogu u udruženju, još nije stigla da bude preduzetnica, ali kao ono što mame vode decu na posao, to je Marino iskustvo s udruženjem, jel?
Tako je,
baš odrasla u udruženju.
Ja se osjećam, mislim, ne osjećam, nego je to činjenica da sam u udruženju odrasla. I sad razmišljam od koje godine, ali sigurno od neke 99. 2000. tako da je 20. godina, mogu da kažem da sam odrasla u udruženju. Pa naravno, eto, mama Zmajica je ta koja je, kada sam krenula na fakultet, završila sam ekonomiju, normalno me vodila kao mame kada vode decu na posao, mada i taj deo smo prošli apsolutno.
po seminarima, sastancima. Ona je bila predsjednica sekcije udruženja EVE, Regional Privredni komore Valjevo, tako da odatle smo krenuli pa smo se prebacili u Beograd. I jedna je od prvih članica udruženja poslovnih žena Srbije. I ja se osjećam da sam odrasla u udruženju, nekako sve žene znam i osjećam kao da sam i porodica. Ja se tako osjećam. Kad dođem u udruženje, osjećam se kao da sam kod kuće.
E, taj duh se lako osjeti. Tatjana, vi ste relativno nova članica udruženja, mada već ovenčana velikim uspehom, moram da kažem. I pretpostavljam da je taj uspeh koji je došao posle nedugog članstva bio podsticajan za vas.
Pa kod mene je potpuno atipična priča. Ja sam prvo dobila nagradu, a tek posle postala član.
Dobro.
Što ja doživljavam kao nešto, jedno vrlo laskavo iskustvo. Znači, ako neko smatra da iako niste član udruženja poslovnih žena, ipak da vam da glavnu nagradu, to znači da je nešto prepoznao što je kvalitetno u vama. Mene su 2017. predložili, ja tada nisam dobila nagradu, a Sanja Popović-Pantić, predsjednica udruženja, nekim drugim povodom bila u Zrenjaninu i ja sam je pozvala da dođe do naše firme i ona je bila, kako sama kaže, fascinirana kako to sve zuji, kako to sve radi, kako je tu jedan ogroman silos od 5.500 tona i tako dalje i prosto nije mogla da se načudi otkud mi tu i kako ona to nije ranije primetila i ja sam tako prošle godine dobila tu glavnu nagradu i onda sam se zaista kad su me pozvali učlanila u Udruženje poslovnih žena. Činjenica je da energija koja tu vlada je izuzetno pozitivna, dobra, prosto su sve članice dobronamerne, naklonjene jedna drugoj i valjda se tu ta lepota i dobrota koje žene imaju, ako se ogleda u njihovoj duši, najbolje i vidi. Te jeste moja preporuka mladim ženama koje ulaze u preduzetništvo da se učlane, zato što će tu čuti različite iskustva, zato što će im biti mnogo lakše, zato što će podeliti svoje brige pa će vidjeti da su te brige neke druge žene davno već rešile na različite načine i to će im biti jedan dodatni podsticaj da se i same razvijaju. Znači, izuzetno je prijatna atmosfera. Evo, mi smo delili tu atmosferu pre nego što smo ušle, ne samo nas četiri, nego još žena koje su tamo i puno blagonaklonosti, puno dobrote, puno želje da se učini nekoj od nas, da se podeli nešto što je lepo. I mislim da bi to prijalo svakoj mladoj preduzetnici.
E sad, ova priča bi bila suviše lepa i romantična da se samo vodi tako kao bilo je divno, počeli smo teško, a onda je odjedanput sve pred nama otvaralo se i neko nam je prostor crveni tepih. Nije. Dva puta ste do sad u razgovoru pomenuli silos. Ako je bilo muke, bilo je izgradnje silosa. Koliko puta jedna uspešna preduzetnica, evo da krenemo od vas, Tatjana, kaže sebi ujutro kad ustane, jo, šta ti ovo trebalo?
Ne bih mogla da kažem da sam baš puno puta to rekla.
O, pa to je odlično.
Jeste zaista bilo jako teško pogotovo napraviti taj silo sa ogromnim kreditom, bez subvencije države. Kada se plašite, hoćete li uopšte razraditi taj relativno novi biznis, to je bila neka inovacija u našoj značajna, velika financijska sredstva, voluminozna i tako dalje. Bilo je neprospavanih noći, da li ću ja to uspeti sve da vratim? Šta ćemo, bilo je problema u izgradnji pa se zapelo. Ni tamo, ni ovamo, to je najgori moment kada ste vi već potrošili novac, a ne možete da završite investiciju koja bi trebala da počne da vraća novac i tako dalje. Bilo je u tih, ako se sećate, moj slogan je bio za uspeh preko noći potrebno je 20 godina teškog rada. To je ono između tih teških početaka i ovoga sada, znači tih 20 godina rada. Bilo je zaista teških momenata za mene lično. Ali ja mislim da je meni razvoj moje kompanije jako puno dao. Pored toga što sam ja izgradila kompaniju, hajde da parafraziramo Matiju Bećkovića, ne gradimo mi hram, nego hram gradi nas. Ja smatram da je ta kompanija izgradila mene kao ličnost, jer smo mi svi rasli u njoj, nadograđivali se. I pored toga što smo naučili, kada je reč o nekim poslovnim veštinama, mi smo naučili puno toga i što je vezano za naš privatni život. Koje su naše granice? Šta su naše mogućnosti? Ja mogu da kažem da sam proputala ceo svet, zaista zahvaljujući poslovnim partnerima. Da sam vozila Formulu 1 u Barceloni, da sam išla parobrodom po Mississippiju kao Tom Sawyer, da smo obišli Čikašku berzu, da smo više puta bili u Americi, da zapravo ceo svet sam obišla na taj način i naučila sam puno toga. To bogatstvo različitosti, kada upoznajete nove kulture, nove ljude, nove načine poslovanja, To je nešto što nema cenu, što ne možete nadomestiti na drugi način. I na taj način se mi proširujemo kao ljudi. Kada smo slavili 20 godina firme, ako Bog da dogodite ćemo 30, ja sam se između ostalog zahvalila ne samo svim našim poslovnim partnerima i prijateljima u poslu koji su nam pomogli na različite načine, pre svega sarađujući sa nama, nego i svima onima koji možda nisu bili sasvim fair prema nama. Zašto? Jer su nas upravo oni naučili da budemo bolji, jači, čvršći, da se razvijamo i da vidimo koje su nam mane i šta je to što treba da nadvladamo. Tako da ja kada me pitaju da li šta mi je ovo sve trebalo, ja ne gledam, moram da kažem, uprko svim teškim danima, ja mislim da je to bilo jedno fantastično putovanje, jedan divan period od 29-30 godina u kome sam ja zaista izrasla kao ličnost, u kome sam obezbedila egzistenciju za svoju porodicu i za svoju starost, naravno, što je vrlo bitno. Ja sam, pored toga što sam majka i baka, dva divna dečaka, I oni već dolaze, iako su jako mali. I oni su neka četvrta generacija.
To je manje od 12% onih u svetu. To ne znam koliko je četvrta generacija.
Tako je. To je zaista nešto jako lepo. Oni se obraduju kad dođu jer je sve šareno, tamo ima jako puno proizvoda i tako dalje. Poruka mladim preduzetnicama, da, ovo nije lako. Ako zaista želite da budete preduzetnica, vi ćete morati puno da radite. Ali ćete biti nagrađeni punih ruku. I puno toga lepog ćete doživjeti što inače ne biste mogli u životu. Upoznaćete veliki broj divnih ljudi sa različitih meridijana, sa svih strana, ne samo poslovnih partnera koji dolaze, nego raznih ljudi koji su vezani nekako za taj posao. Način trgovanja Čikaške berze je ekstra interesantan. Znači, gomila stvari koje smo mi naučili, gde smo bili, šta smo sve radili, to je nešto, to su iskustva koja ostaju za ceo život. To je
prosto
nešto,
će biti.
Nešto neprocenjivo, a tek će ih biti.
Dragana, nasmejali ste se na to, još šta me bi Dragana. Ja sam sigurna da se to desilo 100% više puta u prvih 6 meseci dok se nije došlo do prvog klijenta.
Apsolutno, i možda i mnogo duže od tih 6 meseci. Aha. I meni, ja sam se baš onako iz srca nasmejala, zato što sam često to govorila, ali ne samo ja bih rekla da to kažu svi preduzetnici koji nekako krenu u taj nepoznati put jer ne znaju šta će se desiti, nego imaju taj neki samo cilj na kraju tunela. Tako da sam posle bezbroj puta koje sam sebi ponovila krenula da motivišem ili da nekako tetošim i ljude koji dolaze meni i kažu šta mi je ovo trebalo. Ja kažem, neka polako, aj ti prenoći, sutra je novi dan, sutra je nova energija, sutra se setiš zbog čega si u stvari to sve i krenuo i nastaviš nekako dalje, jer je to put koji se mora proći. Tako da bilo ga je, bilo je i od strane drugih ljudi, ali uvek postoji sutra i ona druga nova energija koju nosi dan.
Pa da parafrazira, moglo bi da bude i po naslovu knjige Put kojim se ređe ide, ali moglo bi da bude i put kojim se teže ide, a naročito u prve 3 godine, je li tako, Ljiljana? Jeste samo u prve 3 godine govorili još šta mi bi, Ljiljo, ili...
Pa, slušam Tanju, pa, otprilike nisam ja imala ta kolebanja. Valjda iz te situacije iz koje sam krenula u posao, nisam možda zbog toga. Ali bilo je poteškoća i bilo je mnogo izazova. Trebalo je učiti. Ja sam pravnica, nisam bila iz struke kojom sam počela da se bavim. Trebalo je, dakle, mnogo učenja, trebalo je i zaposlene educirati. Na svemu tome smo radili. Trebalo je vremena da se stekne samopouzdanje i da se može nastupati onako punim korakom nadalje. Ja bih pomenula najveći izazov u dosadašnjem poslu bez dileme je bila prethodna godina.
Korona.
Da, to je bila godina koja nas je sve naravno zatekla, a nas pogotovo jer smo od nas se očekivalo u startu da nekako budemo dorasli više nego ostali u toj situaciji, a nismo, moram priznati, zato što je to sve bilo novo, nepoznato. Bilo je sreće u svemu tome jer smo mi imali neke zalihe dezinficijenasa pa smo mogli jedno to prvo vreme kad ih nigde nije bilo, zaštitne opreme, dezinficijenasa, to niste mogli da nađete. To se razgrabilo. Mi smo imali neku zalihu i mogli smo da poslujemo to prvo vreme. Mogli smo da zaštitimo naše ljude. Bilo je mnogo stresno. Imali smo i gubitak. Jedan radnik nam je preminuo u toku korone. Čovek koji je s nama bio maltene od početka, 20 godina je skoro bio kod nas. Tako da bilo je mnogo stresno. Ali nekako smo izašli jači. Mislim da smo izašli jači iz toga da smo naučili nešto. Da smo videli da kao što život nije ravna linija, tako naravno ni posao nije ravna linija. Uvek imate uspone padove, imate poteškoće. Onda kad nije bilo kredita, recimo kad niste imali podsticaja, kad bih uporedila to vreme kad sam ja počinjala, kad smo mi počinjali i ovo sadašnje, mogu reći da je bilo i lakše i teže. Bilo je teže iz razloga što nije bilo podrške, osim te porodične koju pogotovo žene preduzetnice moraju imati. To je neki preduslov. Ako te ne podrži tvoja porodica, vrlo brzo žena je sklona da odustane. I zato imamo to gašenje ženskih firmi od 47% tih novih biznisa. Znači, to je bilo, teškoća je bila u tom smislu, ali je bilo lakše jer je tržište bilo praznije, nije bilo toliko konkurencije. Mogao si nekako lakše da osvajaš to tržište u odnosu na danas. Danas je olakšano tim novim modernim tehnologijama svima nama. Sve nam je dostupnije, sve nam je lakše, ali s druge strane konkurencija je nemilosrdna, stalno se pojavljuju novi igrači na tržištu, svi smo toga svesni i vidimo, tako da moraš biti i inovativan, moraš biti i jako vredan da budeš u korak sa tim šta se dešava u tvojoj branši. Stalno moraš da se porediš ne samo sa našim tržištem i tvojom konkurencijom, nego da vidiš i jednim okom da gledaš šta se radi u inostranstvu, koje su to nove stvari koje donose, koje su u našoj, recimo, branši, gde je to, koji je to put kojim se sada ide. To su biološki preparati, to je sve manje hemijskih preparata za koje svi znamo da jesu efikasni, ali nisu baš uvek korisni, jel? Tako da, kažem, bilo je i lakših i težih perioda, ali eto, sve je to jedna škola, jedno iskustvo koje zaista ne bih menjala ni za jedan drugi posao.
Ja mislim da Mariju kad uhvati to kao šta mi je ovo trebalo, ona reši to tako što će se zatrpati novim poslom. Kažu, neke velike zasade trešanja ste napravili, pa ne stignete da se pitate šta mi je sve ovo trebalo, ali verovatno je to dodatno pitanje bilo u ovoj godini teško i za nas u vreme pandemije. Kako ste se borili sa novim okolnostima?
Pa, prvenstveno je bilo bitno da sačuvamo zdravlje ljudi. S obzirom da zapošljavamo ljude koji imaju određeni stepen teškoće u radu i koji imaju određenih zdravstvenih problema, bilo nam je prioritet da ih sačuvamo i da gledamo kako ćemo da organizujemo rad, kako ćemo da organizujemo proces proizvodnje, da tržište opet ne bi, da tržište ne bi osetilo. Krenulo bi od toga da sam početak formiranja preduzeća, ta inovativnost upravo se javila u Udruženju poslovnih žena. Kada smo bili na jednom seminaru gde se promovisao zakon i kada ja sam onako po prirodi, što kaže Dragana, treba da sebe upoznaš, ja sam prvenstveno sistematična po prirodi pa sam sve stavila na papir kako bi to trebalo da izgleda, koji su to planovi, koji su to olakšice za privredne subjekte, da li ljudi uopšte znaju to, naravno da ne. I shvatila da kada ja sad objasnim ljudima kada krenemo po sastancima, da će to da bude eureka. I da će to na prvu loptu da zasija i da se realizuje. Ali je baš bio težak put. Od 2014. kada je matična firma, porodična trgovačka gde sam odrasla zajedno sa roditeljima, prestala sa radom, mi smo se našli na tome biti ili ne biti. Šta ćemo dalje? I treba dosta hrabrosti. Mislim da je to broj jedan kod preduzetnica, hrabrost. Uđite slobodno, rizikujte. Šta može da se desi? Pa možete da iz tog nečega što imate viziju da ostvarite fantastične stvari, ali možete opet, uvek su vrata otvorena. I iz tog jednog rešenja može da se stvori neko, ako to ne uspe, može neko drugo. Može na samom tom putu da se nađe neko drugo rešenje ako vam jedno ne uspe. Hoću da kažem, u toj hrabrosti slobodno uđite u preduzetničke vode i uzmite stvar u svoje ruke.
Dodala bih da ste se naučili i strpljenju, jer sad kad smo svi pričali o vašem zasadu i kad ćete trešnje i to, rekli ste pa 3 godine kao u preduzetništvu, mora da prođe 3 godine da bi uspela.
3 godine, tako je. Suprug i ja smo 2017. kupili jedno imanje, planirali smo drugu sortu i eto, to je suprugova ideja, krenuli smo, ja sam tu opet bila da podržim i da njega osnažim u smislu pa šta ako bude ovo, pa šta ako bude ovo, ne, idemo zajedno, krećemo, ne brini se, bit će se u redu. I nekako tim se vodim inače, ne brini se, bit će sve u redu, bit će to dobro. Mislim da ta sama pozitivna energija, taj duh pozitivan treba da nas vodi, da damo sve od sebe. Ali pod broj jedan je posvećenost. Sve je to super kada stavimo na papir ili kada imamo neku viziju, ali tome mora da se posveti. Da se svakom poslu posveti 100%. Mislim, sve što radite morate da ili radite ili ne radite. Nemojte na pola ništa da ostavljate. To ne može.
Ali sve što nam se događalo, nekako je sve ljude kao u nekom trenutku zamrzlo u pokretu. Kao da nam je život zaleđen bio u trenutku kad se pojavila korona. Ako neko ima pravo da bude ljut na koronu, to je onda Dragana. Zato što je taman trebalo da se dogodi jedan veliki posao koji je vezan za Ministarstvo za međunarodnu trgovinu Velike Britanije. Jedan fantastičan posao u Londonu i onda se desilo to da život stane.
Da, u principu... Naime, dve stvari su se dešavale u paraleli. Jedna je da sam bila u pregovorima za investiciju kako bismo taj softver ili ti startup koji sam pokrenula podigli na viši nivo i kako bismo napravili novu, bolju verziju softvera i te financije bi nam omogućile bolji i veći plasman na londonsko tržište. A sa druge strane imali smo sklopljen dogovor sa jednim velikim distributerom koji je trebao da krene i da koristi sistem u Londonu i da plaća za sam sistem. I ja sam u tom periodu i bila doduše Manchesteru na nekoj konferenciji od strane Ministarstva za međunarodnu trgovinu, gde smo trebali da krenemo sa instaliranjem, obukom korisnika i tako dalje, gde je samo došla dojava otprilike kupujte karte, idite kući, eskalira situacija i naravno ja samo nazad za Srbiju, gde staje i pregovor za investiciju, gde staje i dalje instaliranje sistema i korišćenje, zato što je u pitanju ugostiteljska industrija koja je direktno bila pogođena, odnosno gde su oni svi se gasili. Tako da sve ono što je trebalo da procveta je u tom momentu bukvalno zamrzlo i negde, evo, godinu i po dana stojimo na toj tački što se tiče tog dela posla. Da.
Da, pa nije lako. Tatjana, kako je korona uticala na vašu firmu?
Moram da kažem da smo mi imali sreće. Naša delatnost nije jako pogođena. S obzirom da mi prodajemo seme, đubrivo, pesticide, to su robe koje se moraju kupiti, poljoprivrednici zasnuju proizvodnju, tako da nismo imali veliki udarac. Jesmo nešto smanjili, možda 10-15% ukupan promet iz više razloga, pre svega zato što su ljudi vrlo oprezno kupovali samo ono što im je neophodno, drugo zato što je cela jedna kategorija kupaca, kao što su penzioneri koji su hobisti, imaju svoje baštice, nisu dolazili, bili su zatvoreni, znate, ono, vikendi, zaključani i tako dalje, ali nismo ozbiljno bili pogođeni koronom, hvala Bogu na tome, a naravno imamo empatiju i razumemo da su mnoge delatnosti jako pogođene. I u tom smislu se to malo preliva na nas jer nema dovoljno novca u obrtu i to se osjeća da ljudi vrlo oprezno kupuju i zaista, zaista samo one količine koje su im neophodne.
Moram da vas pitam, bliže s vama stvarno vreme leti, evo 43 minute razgovaramo. Ja mislim da su svi oni koji prate ovaj naš razgovor sad u ozbiljnoj dilemi da li je zaista takva odvažnost potrebna, zato što ste sve četiri zapravo svedočile o tome kako je za vas ulazak u preduzetništvo bio nešto normalno i kako je uprkos potencijalnim poteškoćama, realnim poteškoćama i svemu što vam se događalo, vama zapravo lepo. Moram za kraj da vas pitam isto pitanje i evo da krenemo od vas. Da danas ponovo počinjete, da li biste bili preduzetnice ili biste se ušuškali u neku sigurnu firmu?
Apsolutno istim putem, jer je to bila jedna od razloga zbog čega sam i uplovila u preduzetništvo. Što kažem, dinamika, karakter, ta neka fleksibilnost, nepredvidivost koju dan nosi u preduzetništvu je nešto što mi u stvari volimo. I neki taj posao od 8 do 4 nekad je za nas koji volimo da iskoristimo sve mogućnosti dana i svaki minut dana je nekako onako stega za vratom da moramo da se držimo samo jednog radnog mesta od 8 do 4 i volimo da to sve prošaramo u toku dana i da nekako imamo mogućnost da te fleksibilnosti, da organizujemo sve te silne obaveze koje moramo da postignemo taj dan u skladu sa svojom nekom dinamikom i meni je to fantastično. Tako da neke obaveze se ubace za jutro, neke obaveze se ubace za veče i nekako mislim da na taj način jedino i možemo da postignemo sve što i postižemo jer imamo taj neki dan od 24 časa nama na raspolaganju da ga organizujemo, a to naravno umemo.
Dakle, preduzetnica uvek i u svakom trenutku nije bila pogrešna odluka, naprotiv, ponovno.
Nikako.
Tatjana, vi?
Pa, ja sam posle fakulteta, diplomirala sam pravo u Beogradu, stažirala 2 godine u Okružnom sudu u Zrenjaninu. Pa imam to jedno malo iskustvo pre nego što sam postala preduzetnica. Potpuno sam ubeđena da sam ja mnogo više mogla da dam kao preduzetnica nego da sam se zaposlila bilo gde i da sam beskrajno više dobila. A u prilog toga govori činjenica da ja nikada više u poslednjih 30 godina od momenta kada sam izašla iz suda, nisam ne samo konkurisala nigde, nego ni pomislila da konkurišem bilo gde za posao. Ja mislim da to sve govori.
Apsolutno. Ljiljana, preduzetnica uvek i zauvek?
Uvek i zauvek. Ta sloboda koju ti pruža, taj status da možeš sama da uređuješ svoj život, svoje vreme, radno, slobodno, je takva prednost i takav benefit za bilo koga, za jednog čoveka, da zaista sve druge poteškoće i problemi koje na tom putu te čekaju i s kojima se susrećeš, po meni nisu razlog da ne kažem da uvek i zauvek. Da.
Marija?
Da.
Uvek i zauvek.
Moram da vam kažem, jako je lepo bilo razgovarati u vreme kada svi imaju probleme, kukaju, teško im je, zapravo govore o teškim stvarima, razgovarati sa 4 žene pune optimizma, koje su ostvarene, uspešne, zadovoljne, ali čini mi se i sreće. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da se ovaj vaš optimizam i sreće prelio i preko ovog podcasta.
Hvala i vama puno.
Hvala puno. Hvala.